Svet sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Govorim ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuje redakcije Radio Sputnika i Radio Novosti. Sa vama su producentkinja Svetlana Nikolić i tonski realizator Ivan Nogić.
Svet sa Sputnikom.
Merkelova u Sočiju, Tillerson i Lavrov na Aljasci, Putin na sastanku G20. Šta znači sve češće posete zapadnih lidera Rusiji? Da li učestali susreti sa zapadnim kolegama znači skoro skidanje sankcija ili su sankcije zauvek? O tome i ulozi Rusije na svetskoj političkoj sceni govore Branko Vlahović, dopisnik večernjih novosti iz Moskve i dr. Stevan Gajić iz Instituta za evropske studije. Razgovor vodi Ljubinka Milinčić.
Govorim ono što drugi prećutkuju. Svet sa Sputnikom.
Dobar dan. Hvala vam što ste danas ovde sa nama. Branko, ja mislim da se ti sećaš, za mlade kolege, nisam sigurna, svojevremeno je Bobby Fischer prekršio sankcije koje su bile nametnute Jugoslaviji, odigrao partiju šaha sa Spaskim u Crnoj Gori i više nikad nije mogao da se vrati u Ameriku. Danas smo svedoci da je Rusija pod sankcijama, Putina posećuje Angela Merkel, uskoro se očekuje premijer Italije Gentiloni, Tillerson i Lavrov će se sresti na Aljasci, Putin putuje na G20. Što to znači? Očekuju li i njih kazne kao Bobija Fischera?
Naravno da njih ne očekuju kazne, jer se radi o ljudima sasvim druge političke specifične težine i ovi dolasci samo potvrđuju da Zapad traži modus da uspostavi opet ekonomske odnose, a zatim i političke sa Rusijom, jer Nemačka je imala u poslednje tri godine stalni pad trgovinske razmene sa Rusijom i tek je ove godine u prva tri meseca zabeležen rast. I to je ohrabrenje za nemačke privrednike zbog toga što je Rusija danas u svetu jedno od retkih potentnih tržišta. Dakle, vi danas možete da prodate svoju robu mnogima, ali je pitanje za pod kojim uslovima i kada će ti te zemlje da plate. Rusija je jedna od tih zemalja koja je platežno sposobna i normalno da su da je velika većina zemalja zainteresovana. Sada ja govorim o Evropljanima zato što Evropljani dolaze, predstavnici Evrope. Sadašnja trgovinska razmjena između Rusije i Nemačke je oko 40 milijardi, ambicije su bile daleko veće i ja mislim da će ta trgovinska razmjena biti sve veća i veća. Inače da kažem, novinari koji vole statistiku tvrde da je ovo 25. bio susret između Putina i Angele Merkel i mi koji smo dugo u Moskvi, koji smo pratili te susrete, znamo da je jedno vreme da je odnos između Angele Merkel i Putina bio zaista srdačan i oni su imali dobre odnose. Nakon toga je došlo do sankcija i do zahlađenja. Ja bih htio da kažem i mislim da ćemo se složiti mi prisutni u ovom studiju da zapravo je Evropa slična jednom orkestru koji ima dirigenta preko bare u Americi i praktički kada će doći do prave normalizacije odnose između Rusije i Evrope i Rusije i Zapada zavisi od toga kada će Putin i novi predsjednik Trump zaista uspostaviti normalne odnose.
Stevane, ti si specijalista za Ameriku. Ne dolaze samo Evropljani, evo Tillerson i Lavrov prete da prosto nadmaše broj susreta koji je Lavrov imao sa prethodnikom, sa svojim američkim kolegom ranije. Videli su se sasvim nedavno u Moskvi, sad očekujemo da se sretnu na Aljasci. Šta zapravo to znači? Amerika nema tako veliku robnu razmenu sa Rusijom i što je interesantno, tokom svog tog perioda sankcija robna razmena je takva da samo raste umjesto da pada.
Pa, upravo ste mi dali šlagort, dok sankcije važe za nekoga one jednostavno ne važe. Nedavno je magazin Forbes pisao o tome da i Goldman Sachs i JP Morgan ulažu ogromne količine, dakle glavne američke banke sa Wall Streeta ulažu u Rosneft. Također se i Deutsche Banka pominje u ovom kontekstu. Dakle, te sankcije važe pre svega za male zemlje, evropske, važe naravno za ruske sportiste, na isti način na koji su važili za Bobija Fischera, koga ste pomenuli, ja sam bio mali, ali se sećam jezdinog turnira u Svetom Stefanu. Tako da te sankcije su sredstvo pritiska. Rusija se nalazi u određenoj vrsti propagandnog i ekonomskog rata sa Zapadom, to je činjenica. To što se susreću diplomate, ne treba ni to da čudi. Pogledajmo samo istoriju 20. veka, dakle, do samog izbijanja nekog sukoba, ali čak i tokom sukoba zapravo diplomatska aktivnost je postojala. Ja ne mislim da će se ili nadam se, ali i ne mislim da ćemo prisustvovati sada nekim sukobima koji bi ličili na drugi svjetski rat, jer ukoliko bi, prosto sada je ratovi između visoko razvijenih industrijskih zemalja daleko opasniji nego što je to bio slučaj tokom 20. veka pre otkrivanja atomske bombe. Tako da evo vidimo i u Koreji su strasti, čini se za sada, mada se stvari menjaju tu iz dana u dan i uvek može neka nova vest da iznenadi, splasle. Kada se činilo pre bukvalno nekoliko dana da samo što nije izbio sukob, Trump je imao jedan intervju u kome je na neki način pohvalio Kim Jong-una, ostavljajući mogućnost da se susretne sa njim kao i sa Duterteom, dakle sa dvojicom možda najomraženijih lidera u američkom javnom mnjenju, koji su čak daleko omraženiji od Putina.
Tako da, čak i od Trumpa.
Čak i od samog Trumpa, tako je. Trump jeste pretrpeo izuzetno velike udarce od duboke države, pre svega to se vidjelo u odnosu prema Flynnu koji je odstranjen i Bannonu koji je još uvek tu nekako, ali je i tekako pretrpeo značajan udarac. Paralelno se vodi američka diplomatija, jednu vodi McCain, a reklo bi se samostalno, mada to naravno nije slučaj, i delovi State Departmenta, drugu vodi Trump i Tillerson. Tu će zaista biti interesantna ta dinamika, ali mislim da ovo što ste pomenuli, susrete Lavrova i htio sam da kažem Kerrya, Tillersona, navikli smo na to ime, susreti Lavrova i Tillersona, kao i ovaj nedavni summit u Sočiju, juče je bila Merkel, danas je Recep Tayyip Erdogan, Putinov gost, govore o tome da se Rusija vratila u svetsku politiku u punom smislu te reči i što se najviše vidi na Bliskom istoku, daleko više nego u Ukrajini, gde po mom mišljenju je Rusija potrpela veći poraz nego što se to čini.
Pomenuli ste Erdogana, sad je upravo završena preskonferencija Putin-Erdogan, idemo u studio Sputnika gde nas čeka Tanja Trikić.
Dobar dan,
Tanja, kaži nam, molim te, šta se važno desilo dok smo mi ovde u studiju?
Evo pa, konferencija za novinare je završena posle tročasovnog sastanka Erdogana i Putina u Bočarovom ručeju. Da kažemo da je ovo peti susret dvojice lidera od avgusta prošle godine, a prva poseta Erdogana nekoj stranoj zemlji od referenduma na kome je njegova opcija pobedila, i naravno Putin mu je čestitao na pobedi na referendumu, a glavni zaključak zapravo današnjeg njihovog sastanka to je da je konačno i definitivno završen period povratka u normalu odnosa između Rusije i Turske nakon prošlogodišnje krize. Dvojica predsjednika su to potvrdila. kao važan moment treba izdvojiti i ukidanje ograničenja i barijera koje su do sada ipak i dalje postojale vezane za trgovinu i investicije. Znači, to najavljuje i naravno i veći izvoz poljoprivrednih proizvoda iz Turske u Rusiju. Druga stvar, još na prošlom susretu Erdogana i Putina potvrđena, a danas je samo su podsjetili da će u toku ove godine početi izgradnja Turskog toka i još jedna velika ruska investicija u tursku energetiku, to je u nuklearnu centralu Apuja, gde će Rusija uložiti 22 milijarde dolara. Naravno, bilo je reči što se tiče ekonomije, bilo je reči i o turizmu. Znamo da su ruski turisti veliki klijenti, tako kažem, na turskom primorju i ove godine će to očigledno biti slučaj. Insistira se, to je Putin rekao, insistira se na većoj bezbednosti, na osiguranju bezbednosti ruskih turista i, kako je on rekao, ruske specijalne službe su spremne da pomognu u tome. Ipak da izdvojimo zapravo možda i kao najvažniji za svet, to je pitanje Sirije i saradnja Turske i Rusije u rešavanju sirijskog problema. Erdogan je rekao da su se oni Putin složili da je potrebno kazniti krivce za incident sa hemijskim oružjem u sirijskom Han Šejhunu. Kako je rekao, tako varvarski napadi ne treba da ostanu nekažnjeni. On je takođe obećao da Turska neće dopustiti formiranje jedinica na njenoj granici sa Sirijom koje prete nacionalnoj bezbednosti te zemlje i takođe je obećao iskorenjivanje terorističkih organizacija. Kako je rekao, to je zajednička odgovornost Rusije i Turske. Pozvao je Erdogan takođe na stvaranje zona deeskalacije u Siriji, to ne znam, možda može se uporedi sa onim što je postojalo nekada u Bosni, te zone bezbednosti. Što se tiče onoga što je Putin rekao vezano za Siriju, on je naglasio da će zone bezbednosti ojačati režim prekida vatre i dodao je takođe da je o tom pitanju razgovarao i znamo da je vodio telefonski razgovor sa Donaldom Trumpom i to je takođe bila jedna od teme razgovora. Za kraj možda samo da dodam da je za ovaj susret, kao i za onih na kom je prethodno bila Angela Merkel u Sočiju, vladalo veliko interesovanje novinara i samo turskih novinara je bilo više od 30, tako da su morali da im obezbede posebnu sobu. Jedno od pitanja bila je i vojna saradnja. Tu se izrazila zainteresovana za sisteme S-400 ruske, ali za sada nije poznato da li je tu postignut neki dogovor. Eto, toliko iz studija Sputnika.
Hvala, bila je to Tanja Trikić iz Sputnikovog studija.
Sadržaj emisije možete pronaći i na internetu na adresi rs.sputniknews.com.
O odnosima Zapad-Moskva, sankcijama i ulozi Rusije na svetskoj političkoj sceni govore Branko Vlahović, dopisnik večernjih novosti iz Moskve i dr. Stevan Gajić iz Instituta za evropske studije.
Svet sa Sputnikom.
Čuli smo ovaj izveštaj i meni je privuklo pažnju nešto na što možda neko drugi neće reagovati, ali ako se ukinu sankcije, ruske kontrasankcije i ako sad krenu u Rusiju poljoprivredni proizvodi iz Turske, šta će se dogoditi? Mi smo svedoci da je tokom ovog perioda sankcija ruska poljoprivreda procvetala, tako reći, i da su nadoknadili mnoge količine poljoprivrednih proizvoda koje su se ranije uvozile. I ja se sećam da je bilo čak i apela i molbi Putinu da ne ukida sankcije, odnosno kontrasankcije. Branko, šta će biti sa ruskom poljoprivredom?
Pa ja se slažem sa, mislim da je ova tvoja ocena dosta realna. Političari uvek govore sa više optimizma nego što to može da se brzo reši. Nema sumnje da i jedni i drugi imaju ambicije da se situacija što pre realizuje, ali svedoci smo da se pojavio veliki problem ruskog izvoza pšenice u Tursku i to je stvorilo jako velike probleme, jer se odmah po automatizmu javio problem uvoza turskih poljoprivrednih proizvoda. Moja je prognoza da će Rusija selektivno da popušta dolazak turskih izvoznika na njeno tržište, iz tog razloga što su napravljene nove velike plantaže za proizvodnju paradajza, za proizvodnju krastavaca, i nije logično i ne treba se očekivati da će Rusija dovesti u nepovoljnu situaciju svoje proizvođače hrane, iz prostog razloga što su to ljudi koji su podigli velike kredite da bi to napravili. Druga je stvar što jedan deo poljoprivrednih proizvoda koje Rusi ne proizvode, to je na primjer, radi se o voću, radi limun. Se tako je, turski limun će se sve više uvoziti, uvozit će se cveće, uvozit će se jedan deo produkcije koji Rusi za sada nemaju u velikim količinama, ali nisam uveren da će dopustiti da se haotično poveća uvoz, iz tog razloga što bi to izazvalo ogromno nezadovoljstvo ruskih proizvođača hrane. Hteo bih još jednu samo stvar da kažem, koja je vezana uz ovaj Tanjin izveštaj sa preskonferencije. Puno se govori oko prodaje, oko izvoza ruskog oružja u Tursku. Tu ima dosta političkih igara i ja mislim da će proći još dosta dugo vremena da se postigne, ako uopšte do njega dođe, kompromis oko kupoprodaje sistema S-400. Turska je, kao što znamo, članica NATO pakta i sva njena uveravanja da to nema nikakve veze sa, da oni imaju autonomno pravo da sami kupuju oružje, kad se dođe do toga, onda ćemo vidjeti zaista koliko je ona samostalna. A motiv, verovatno i slušaoce zanima, koji je to motiv da Rusija proda Turskoj S-400, jer se radi o novom sistemu
koji će posle NATO da razloži.
Jeste. Radi se o tome da Rusija intenzivno radi na pravljenju sistema S-500 i uvek se kod proizvođača oružja ide sa principom da se već postojeće proda da bi se stekao, akumulirao novac koji je jako potreban za pravljenje novih sistema, i to je jedini razlog. Inače, ne radi se o nikakvoj naivnosti Rusa kako će između Ankare i Moskve zavladati večna ljubav, jer i oko Sirije ima jako, jako puno otvorenih pitanja. Pre svega radi se o hroničnom problemu sa Kurdima. Druga stvar,
o tome ćemo se vratiti. Ja bih samo sad Stevana kao stručnjaka za Ameriku pitala, ovo što je Branko rekao za S-400 i uopšte, koju igru igra Erdogan između Rusije i Amerike? Oni su članovi NATO, oni bi u Evropsku uniju i ne bi u Evropsku uniju. Tako da zapravo imam utisak da je i to pretnja kupovinom ruskog oružja, pretnja time da će okrenuti leđa Europskoj uniji, zapravo način da se priđe što bliže onima koji ih izgleda neće.
Pa ja mislim da Erdogan igra igru preživljavanja. Erdoganu je pre svega stalo do toga da on lično ostane na vlasti, kao i da se ovaj građanski rat koji u Turskoj decenijama na neki način tinja između kurdskih pobunjenika Radničke partije, koja je umeđu vremenu narasla i u Siriji praktično već ima svoju teritoriju. Njih treba razlikovati u odnosu na Kurde koji se nalaze u Iraku. U Iraku su pešmerge koji su više tradicionalni, dok su YPG koji je vezan za PKK, za Radničku partiju Kurdistana, ovi sirijski Kurdi, su propagiraju neku vrstu marksističke ideologije, sebe nazivaju partizanima i tako dalje. Dakle, Turska je zemlja na koju velike sile mogu da utiču, mogu na nju da, da mogu je ucenjivati, pre svega problemom nerešenog kurdskog pitanja. Erdogan je čovjek koji je počeo da rešava na jedan interesantan način, dakle, za razliku od, od generala, za razliku od tih sekularnih autokrata, Erdogan je priznao postojanje pod jedan Kurda kao narod. Mnogi Kurdi su ušli u njegovu partiju. Stvari su vrlo složene. Ne možemo tako, tak, tako govoriti crno-belo. Dakle, dakle, Erdogan je, koristeći taj osmanski model, zapravo pokušao Kurde na drugi način da integriše. Ne nasilno, tako što ih neće priznavati i reći vi ste planinski Turci, što je bila politika decenijama u Turskoj, već ih priznati kao jeli, poseban narod, ali deo velike Turske, a zapravo ispod žita, da kažemo našim jezikom, ovaj, osmanske civilizacije. E sad, naravno, to je ovako ideološkim jeli zamislima možda njemu lepo, ali, ali realnost je drugačija. Realnost je ta da je, kao što sam rekao, Turska zemlja na koju se može pritiskati. I on s jedne strane preti Amerikancima, setimo se, pre nekoliko meseci je čak rekao da će da istera NATO iz Inđirlika i da će ovaj na, na njihovo mesto staviti, dozvoliti Rusima da naprave svoju bazu. Nije slučajno što je upravo on govorio o Inđirliku, i u samoj Turskoj je, je avijacija najzapadnjačkija, da kažemo, struktura vojske. Iz prostog razloga što je gotovo kompletna avijacija turska i američka. Piloti se školuju u Americi i prosto su vezani. Takođe je tu Erdogan optužio mrežu Fethullaha Gulena, odnosno ljude iz avijacije, da su oni krivi za obaranje ruskog aviona 2015. godine. Tako da Erdogan igra tu igru, pritom pokušava da izmeni, i, i već je delimično uspeo u tome sa ovim poslednjim referendumom koji je bio tesan, izgleda nije bio baš baš najčistiji, ali dobro, to, to ni nama nije ovaj, strano. Dakle, uspeo je da, da, da na neki način, odnosno počinje da učvršćuje sve više i više sopstvenu vlast, a pritom preti i Evropskoj uniji s jedne strane i Sjedinjenim Državama, ponekad dosta stidljivije, stidljivije, moram da priznam, Rusiji, zato što je Rusija pokazala rešenost posle obaranja aviona. Ako se setimo, Rusija je izbombardovala hiljade ovih kamiona koji su trgovali, kamiona Islamske države kojima je ovaj, Turska praktično je trgovala naftom pokradenom iz Sirije. I tako da je kroz tu, kroz taj neki govor sile, Rusija sa Turskom uspostavila radnu komunikaciju koja je daleko poštenija na neki način. Oni
razumeju se dobro,
ali i mislim i da postoji jedan lični dobar odnos između Erdogana i Putina, koji naravno s vremena na vreme naiđe na neku džombu na putu, ali, ali ovaj poslednji susret govori o tome da su, da su ove veze na uzlaznoj putanji. Naravno, ne treba se iznenaditi ukoliko se opet dogodi neka provokacija, jer videli smo kad god su se Rusi i Turci, Rusija i Turska zapravo približile, desio se, jednom se dogodio taj obaranje aviona, drugi put je bilo ubistvo, atentat na ruskog ambasadora, tako da prosto treba biti oprezan sa donošenjem nekih konačnih zaključaka.
Sigurna sam da posetu Erdogana Sočiju prati i Nemačka. Mi imamo na liniji Nenada Radičevića, dopisnika politike iz Nemačke. Nenade, dobar dan.
Kako, dobar dan.
Kako Berlin gleda na ove kontakte Turske sa Rusijom?
Pa Berlin gleda sa pažnjom, budući da sam Berlin ima poprilične interese što se tiče odnosa sa Rusijom, i da se ti interesi, kada se uklope i ruski interesi, negde ukrštaju, a to ukrštanje je uglavnom Sirija. Budući da sirijski rat je i da traje jeli godinama, a Nemačka sad pokušava da prosto taj sukob možda ne da bude glavni posrednik, ali da bude jedna od sila, evropskih sila koje će naterati možda imati kontrolu ka nečemu što se prigovori kao diplomatsko rešenje, jeli, sirijskog sukoba, odnosno uvođenje tog sukoba u neke okvire pregovora, ne stalnih konfrontacija, sad već očiglednih konfrontacija istoka i zapada, odnosno veoma konkretno Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, ali i regionalnih sila kao što su Iran i Saudijska Arabija. Osim toga, Erdoganova poseta se pažljivo posmatra i zbog toga što jeli, Erdogan je taj koji je najviše pretio Evropskoj uniji, a veoma direktno i Nemačkoj, puštanjem jeli, izbeglica da krenu ponovo ka evropskom tlu. I tu se isto sagledava šta će Erdogan uraditi, odnosno da li Rusija možda utiče na neki način na Erdogana, koji su sve to interesi. Tako da u tom smislu Berlin je itekako zainteresovan šta Erdogan i Putin govore.
A kako je Berlin reagovao, kako je uopšte javnost reagovala na jučerašnju posetu Angele Merkel? Ono sam ja videla u medijima i naišla sam između ostalog i na naslov Angela nije ubedila Putina, nije ga nagovorila ili nije ga naterala da se odrekne svojih ciljeva u Ukrajini, Krim, Sirija, mnogo je nerešenih pitanja i ta poseta je završena, ne znam sad po nemačkim, koja je ocena nemačke javnosti?
Mislim da je tu razlika između nemačke javnosti i nemačkih medija. Nemački mediji onako zastupaju jednu, veoma često jednu tako proameričku poziciju u kojoj se očekuje od Rusije da sve ono što je što je drugačije nego što je evropski ili američki stav, da je li Angela Merkel ili kogod je posetilac iz Evrope praktično uspe Putina da ubedi da odustane od svih svojih od interesa i potesa. S druge strane, nemačka javnost nema tako oštar stav prema Rusiji i kada pogledate ankete, većina nemačke javnosti zapravo se zalaže za obnavljanje saradnje sa Rusijom. Tako da se u nekim malo pažljivim analizama može videti da poseta kancelarke Angele Merkel se sagledava kao jedan veoma veš potez kancelarke u godini, odnosno samo nekoliko meseci pred savezne parlamentarne izbore, kojim ona pokušava da s jedne strane pokaže da nije samo jeli, majka Nemačke, majka Evrope, kraljica Evrope ili kako god je već nazivaju, nego da je jedan međunarodni igrač, možda i kako je svojevremeno New York Times prozvao liderom slobodnog sveta i da je ona spremna da razgovara sa Vladimirom Putinom.
Ali koji su njeni rezultati? Ona izlazi sa rezultatima koji su ravni nuli. Kako to na njeni birači na to?
Jesu ravni nuli, ali jedan rezultat možda koji možda nemački mediji nisu primetili, da je samo nekoliko sati posle njenog razgovora u Sočiju zazvonio telefon, odnosno uspostavila se linija između Bele kuće i odnosno konkretno Donalda Trumpa i Vladimira Putina i da je sastanak njihov, lični sastanak praktično na neki način zakazan, a desit će se u Hamburgu na jeli, marginama samita G20, znači samita u kojem je domaćin upravo kancelarka Angela Merkel. Tako da bi se moglo sagledati da je možda ona, ono što prema svemu sudeći želi, taj posrednik koji bi mogao da, odnosno ta osoba koja bi mogla da bude posrednik između Trumpa i Putina. Tako da u tom smislu nemački mediji možda zaobilaze nešto što očigledno ni Putin ni Merkelova nisu hteli da stave u prvi plan, mada je sama Merkelova tu samu posetu definisala kao jednu uvodnu posetu pred summit G20 u Hamburgu.
Hvala, bio je to Nenad Radičević, dopisnik politike iz Nemačke.
Govorimo ono što drugi prećutkuju. Svet sa Sputnikom.
O odnosima Zapad-Moskva, sankcijama i ulozi Rusije na svetskoj političkoj sceni govore Branko Vlahović, dopisnik večernjih novosti iz Moskve i dr. Stevan Gajić iz Instituta za evropske studije.
Sadržaj emisije možete pronaći i na internetu na adresi rs.sputniknews.com.
Branko, vi ste se nešto mrštili dok je naš kolega Radičević govorio iz Nemačke.
Ja mislim da je kolega pomešao dva događaja. Radilo se o pokušaju da se dogovori poseban susret između Putina i Trumpa pre samita 20 najvećih zemalja, dakle odvojeno. A ovaj samit u julu, 7. i 8. jula, on je i ranije dogovoren i to uopšte nije tajna da će Putin doći tamo i tačke dnevnog reda su se odavno definisale, razgovaraće o klimi, o pomoći afričkim sirotinskim zemljama i tako dalje. Ja mislim da će vašim slušalcima biti zanimljivije ovo što ja znam iz, jer sam imao prilike da prošli četvrtak budem gost u Savetu Federacije, razgovarao sam sa ruskim senatorima. Ova poseta Angele Merkel je bila važna za Ruse više zbog Ukrajine nego zbog Sirije. O Siriji imaju dijametralno suprotan stav. Angela Merkel smatra da je Bašar Asad ubica i da on mora da ode, da mora biti kažnjen i da ode. Vladimir Putin insistira na drugome, da se utvrde ko su krivci, i to je ponovio sada na sastanku u Sočiju. Ne može se govoriti a priori da je Bašar Asad krivac, a još nije ni završena ni započeta ozbiljna istraga u trovanju. Kriva interpretacija da Nemačka ne može da bude posrednik između Rusije i Amerike. Angela Merkel može da iznosi nemački stav i Angela Merkel je vrlo važan igrač zato što je jedan od aktera direktnih u rešavanju ukrajinske krize. Ona i francuski predsjednik.
Oni su inicirali
i Putinu je bilo važno da sa Angelom Merkel razgovara, da ona napravi pritisak na Kijev, da rukovodstvo u Kijevu bude kooperativnije, jer zapravo radi se o jednom nonsensu. Stalno se tera Moskva da bude kooperativna, a Moskva zapravo nije direktan učesnik. Moskva može da pomogne svojim uticajem, ali Putin je 100 puta do sad ponovio da trebaju da se dogovore predstavnici Donjecke i Luganske oblasti sa vlastima u Kijevu. Dakle, optuživati Moskvu da Moskva treba da popusti Kijevu, to je jedan nonsens, jer Moskva je više puta ponavljala i ponavlja, i Putin je to rekao i sada Angeli Merkel, mi smatramo Donbas ukrajinskim teritorijom, radi se o istom narodu i Kijev mora da pokaže kooperativnost, da se nađe modus vivendi, da nađe zajednički jezik za svojim narodom. Jer apsurdno je optuživati Moskvu zato što ni jedan dogovor Porošenko nema snage da kroz ukrajinski parlament provede, i dogovori, mirni dogovori u Minsku ne mogu da se realizuju upravo radi toga što Petar Porošenko nema snage da provede ono što se oni dogovore. I on je to i priznao predsjedniku Kazahstana Nursultanu Nazarbajevu, kome je rekao otvoreno, ja nemam dovoljno snage i dovoljno pristalicu u parlamentu da bilo kakav dogovor ratifikujemo i sprovedemo.
A oni koji pažljivije prate mogli su da primete, s obzirom da se sankcije Rusije uvode na 6 meseci ili na neke ograničene rokove, svaki put kad taj rok približi se kraju i kad bi eventualno moglo se razgovara o skidanju sankcija, u Donbasu počne se put.
Tako je.
Tako da bi verovatno ljudi koji tamo žive poželjeli da Rusiji budu večne sankcije, samo da se ne ubijaju. Steva, Stefane, da li se sankcije, evo sad dolazi i premijer Italije, Gentiloni, pored svih ovih koje smo pomenuli, pored kontakata koje će Tillerson i Lavrov imati na Aljasci, da li zapravo to sve znači da ipak Zapad ne želi više da se igra sankcija koje u suštini ne postižu efekat? Može li se Putin izolovati, kao što se povremeno pohvale pojedini mediji ili pojedini političari koji su kažu, eto, sad smo uradili najviše što smo mogli, izolovali smo Putina?
A mislim da sankcije zapravo i nisu prava tema ovih razgovora.
Putinu ga kaže da on ne traži skidanje sankcije.
On ne traži, i to je i njegov predstavnik za štampu Peskov rekao da to zapravo i nije tema razgovora. Mislim da su da konfrontacija sa Rusijom zapravo starija i od ukrajinske krize. Formalno je razlog za uvođenje sankcija bila ili agresivna politika Rusije u Ukrajini i tako dalje. Ali setimo se neposredno pre izbijanja ukrajinske krize, mi smo imali krizu između Holandije i Rusije. Prvo se dogodilo da je volšebno bio prebijen ruski diplomata u Holandiji. Onda smo imali Greenpeace-ov brod koji je ušao u teritorijalne vode Rusije bez odobrenja i onda je naravno bio zapaljen. Opet holandski je brod u pitanju. Onda se desilo nezgoda diplomati holandskom u Moskvi i tako ta. Dakle, atmosfera je na zapadu stvarana već duže vreme. Protesti u Rusiji koji su se dešavali, bili su masovni protesti, poslednji desili su se pre ovih mitinga u Ukrajini koji su na kraju doveli do ovoga. Ono što je bitno, to je da, što bih izdvojio iz ove Peskovljeve izjave, to je da Merkelovka nije moralisala Putinu. I naravno, ne bi ni imala nikakvo pravo, s obzirom da je upravo nemački predstavnik bio jedan od trojice koji je garantovao Janukoviću u bukvalno nekoliko sati pred prevrat, koji je mogao da sledi njegovom fizičkom likvidacijom. Dakle, upravo je Nemci su bili jedan od garanta Janukovićeve bezbednosti, tako, i naravno da ta garancija nije ništa vredela. Setimo se, ovde je slična garancija od Holbruka dobijao i Radovan Karadžić, tako da nije to ništa novo za zapadne diplomate, ali prosto mislim da su ovi razgovori bili daleko konkretniji nego što se to čini, da sankcije tu nisu bile tema. Ukrajina jeste bila tema, tema je takođe Severni tok. Nemačka
tu opet krši sankcije.
Naravno. Što važi za Jupiter ne važi za Vola. Dakle, Nemačka svoje interese strateške ostvaruje, nama se zamera Južni tok i kasnije Turski tok, i kad god se nešto u tom smislu desi, eto, imamo krizu u Makedoniji, ili Bojko Borisov u Bugarskoj kaže da ne može Južni tok. Dakle, na svaki način se sprečava prirodni razvoj južnog dela Evrope, dok u sred sankcija i žestoke retorike Nemci ostvaruju svoje strateške interese sa Rusijom. Tako da mislim da su ovi razgovori bili konkretni. Nemačka je, odnosno Merkelova je lično zainteresovana zbog izbora koji dolaze u samoj Nemačkoj, da se određeni problemi reše. Ukrajina je takođe za Rusiju određena vrsta tereta. Ja se generalno ne slažem sa tom politikom koja, mislim da je dosta rano se odustalo od ovih pobuna koje su se dešavale u drugim delovima Ukrajine. Setimo se da su mnogi drugi delovi Ukrajine takođe želele da slede put Krima, na šta se Moskva oglušila. A s druge strane imamo zapadnu čitavu mašineriju medijsku koja napada Rusiju za agresivnu politiku. I što se Krima tiče, ja zaista ne mislim da se tu radilo o odcepljenju. Ukoliko ste vi na toj teritoriji imali već 40.000 ruskih vojnika stacionirani, dakle, Rusija je mogla samo da izgubi Krim. Da se ova prevrat kako kažem, prevratnička vlada u Kijevu, da je do kraja ostvarivala svoje ciljeve i da je to bilo dozvoljeno. Tako da Rusija u suštini bila dosta pasivna u Ukrajini, a za uzvrat doživljava jednu neviđenu satanizaciju, pre svega u zapadnim medijima. To, naravno, baš je kod nas u Institutu za evropske studije pre neki dan bio Hannes Hofbauer, nemački naučnik i publicista, i predstavio svoju knjigu koja je upravo prevedena na srpski, Albatros je izdao, Slika neprijatelja Rusija, o tome kako je zapravo ovo što sada imamo priliku da vidimo. Zbog toga sam pomenuo i ovu Holandiju koja se desila pre Ukrajine, dakle satanizacija Rusije koja ima određenu tradiciju od nekoliko vekova na zapadu, bavio se time, a i genezom ovih poslednjih događaja, i da zapravo iza svega se ne krije, se kriju čisti, goli geopolitički interes i ništa više.
Ja bih samo da ne propustimo priliku, kad ste rekli da je Rusija bila pasivna, ja sam sigurna da će se Branko složiti sa mnom, da Rusija nije pogrešila. Branko, svojevremeno je Putin rekao posle Krima, i nemojte sada se zalećete, ako pravilno parafraziram, nije Donbas i Lugansk isto što i Krim.
Pa ja se slažem. Mladi kolega, ja prepoznajem u njegovoj ovoj analizi jednu ljudsku simpatiju i što može biti simpatično, ali hteo bih da vas podsjetim da je Putin sam rekao, pogledajte statistiku koji je broj stanovnika u oblastima u Ukrajini. U Krimu je živelo 64% Rusa. I objektivno to je, ljutili su Ukrajinci ili naljutili, to je bio ruski teritorij, jer ga je Hruščov preselio administrativno zato što nije mogao da reši ekonomske probleme.
I sa posebnim statusom za Sevastopol, koji je Rusiji bio odgovoran do kraja.
Tako je. A što se tiče ovih drugih oblasti, ja mislim da je Putin bio dosta mudar, i bilo kakva veća ambicija Rusa u drugim oblastima Ukrajine bi napravila takvu klanicu tamo, jer objektivno u nijednoj oblasti osim na Krimu Rusi nisu bili većina. Kod nas se u Srbiji brka, pravi se greška, jer se mešaju dve statistike. Koristi se termin ruskojazični. Dakle, činjenica jedno da je broj ljudi koji se koristio ruskim jezikom i koji nisu znali ukrajinski daleko veći nego što je
Slažem se, ali pogledajte, tamo nije samo ta statistika nacionalna bitna, već i kako je izgledala partijska struktura. Upravo su ti regioni oni koji su se pobunili nakon puča, regioni u kojima je partija regiona Janukovića dobijala. Dakle, to su ljudi koji se identifikuju sa Rusijom i identifikuju se kao...
Ali u okviru Ukrajine.
To nije, kolega, to nije tačno. Klimu za... Sad ću vam ja objasniti. Ajde. U dve minute. Klimu za prevrat u Rusiji je napravio Janukovic.
U Ukrajini.
Janukovic i njegova vlada, oni su izlepili celu Ukrajinu billboardima, Evropa i tako dalje i tako dalje. I kad su došli u ekonomsku, krizu i kad im je voda došla do grla i kad je
ja ne govorim o oligarhiji partije regiona, oni su, zna se dobro, mislim, kakva je ona, da ne kvalifikujemo. Ja govorim o narodu koji je pokazao u tim protestima, dakle i u Harkovu i u Odesi i u mnogim drugim, Nikolajevu, drugim delovima Novorusije, dakle tog jugoistoka Ukrajine, se dogodilo upravo ono što se dogodilo u zapadnoj Ukrajini nekoliko meseci pre toga. Dakle,
vi znate da je glavni financijer partije regiona ostao da živi u Kijevu, Rinat Ahmetov.
Naravno da znam.
Pa gledajte, to su ljudi bez...
Partija regiona se raspala u trenutku kada je kada
da
se
kako, pa o tome ja i govorim.
Pa dobro, ali ljudi koji danas vode Donbas nisu iz tih struktura.
Ali ja bih morala da vas podsjetim da to ima jednu paralelu sa Crnom Gorom. U Crnoj Gori postoje ljudi koji znaju i smatraju da su Srbi, ali oni ne odustaju od crnogorskog identiteta. To nisu ovi Crnogorci koji sebe zovu Montenegrom ili Montenegrinima, tako i postoje Ukrajinci koji su i koji imaju taj ruski identitet, ali se ne odriču svog ukrajinskog.
U redu, ali ukoliko je Putin je u februaru 2014. godine rekao samo probajte da dirate, samo probajte da upotrebite artiljeriju i vidjet ćete kakav ćete odgovor dobiti. 2. maja, pre tri godine se dogodila takva klanica u Odesi, koja mene podsjeća samo na Glinsku crkvu
i slično. Nije bilo artiljerije.
Nije bilo artiljerije, ali se dogodio se pokolj ljudi koji su se osjećali kao Rusi. Nedelju dana posle toga su bili referendumi u Donbasu i ti referendumi nisu bili priznati na isti način na koji se to dogodilo sa Krimom. Tako da, to vreme je prošlo, mislim, za prostim mlekom ne vredi kukati, ali svakako ne možemo da kažemo da je Rusija, ja se upravo o tome i govorim, da je ruska politika, da je Rusija pokušavala da pokaže dobru volju od samoga početka, a da je bila optuživana jednako, pa se razmišljam, ako je već toliko optuživana za agresivnu politiku, mogla je daleko više da ostvari onoga što je.
Pa evo, ja bih vam rekla jedan razlog koji meni se čini važnim, zašto nije pripojila te delove Ukrajine. U tom slučaju bi na mesto, znači ako bi granica bila tu između Donbasa, Luganska i Ukrajine, tu bi stajao NATO. A ako tu nema granice,
došao,
NATO tu ne može da stavi. McCain
je došao daleko istočnije pre nedavno da ohrabri
McCain može se prošeta, ali ne može da donese
dobro, imali smo saveznike, savjetike iz NATO-a stalno izlaze.
Samo jednu rečenicu da kažem. Verujte mi da mogli bi da pričamo još tri emisije i da vam ja dajem masu drugih argumenata. Ja mislim da je odluka Putina da se ne ide na osvajanje drugih oblasti, drugih teritorija bila jako, jako mudra.
Znači, ja mislim da je najveći zločin protiv mira. A u ovom sukobu zna se ko su bile prve žrtve. Prve žrtve su bile upravo ljudi iz Donbasa koji su bili ubijeni sa strane ovih takozvanih dobrovoljačkih bataljona, dakle naslednika pronacističkih banderovaca. I ukoliko su oni toliko podigli ulog, mogli su da očekuju odgovor daleko žešće od onoga koji se dogodio.
Mi smo sad, da malo se izmaknemo od ovih spornih pitanja, rekli da Putin ostvaruje svoje ciljeve tako što se vraća na svetsku političku scenu uprko sankcijama, uprko svim pokušaja da se to spreči. S druge strane, ne možemo da kažemo da ni NATO ne ostvaruje svoje ciljeve. Oni su sve bliže i bliže ruskim granicama i ja bih malo da prokomentarišemo nedavnu odluku Crnogorskog parlamenta da postane Crna Gora članica NATO uprkos volji, većinskoj volji svojih građana. Branko, pored toga što si dopisnik iz Rusije, još i Crnogorac.
Pa da, ja sam miljenik sadašnjih vlasti u Podgorici, kad se moje ime pomena, oni cvatu svi. Ja bih htio da kažem, ja se na zadnjoj konferenciji za bezbednost koja je održana u Moskvi, međunarodna moskovska konferencija, ministar odbrane Šojgu je rekao nešto u dvije rečenice što sve definiše. To je Crna Gora kao vojna sila, njen vojni potencijal je ravan nuli. To je 2000 ljudi koji se smatraju vojnicima, prema tome neće nešto NATO da dobije sa tim, niti će Rusija da oslabi. Rusija je povređena više zbog toga oni to doživljavaju ko izdaju jednog naroda koji je vekovima bio prijatelj Rusije i neosporno jedno da je ruski car i Rusija puno učinila za Crnogoru. To samo ovi novokomponovani Crnogorci ili neće da shvate ili što se tiče tih odnosa, ja hoću, bez obzira što ja tu vlast ne cenim u Podgorici, moram da kažem jednu stvar. Deo krivice snosi i rusko rukovodstvo. Zato što su oni dugo godina zaboravljali da u Crnoj Gori uopšte postoji opozicija. I ja se odlično sećam kako je tadašnji ambasador, a posle toga ministar spoljnih poslova Mila Aročen bio miljenik sadašnjih važnih ruskih ministara. I to mora da se kaže iz, ako hoćemo da govorimo potpunu istinu o Crnoj Gori. Dakle, greh Moskve je prema tome što je jedan deo iskrenih prijatelja Rusije zapostavljao zato što im je bilo jako važno da ne kvare odnose sa Milom Đukanovićem i sa njegovom vlašću. To je činjenica. Druga stvar što bih hteo da kažem, meni je žao da ljudi u Crnoj Gori ne razumeju nikakav NATO, ne ljudi u Crnoj Gori, nego ovi koji su vlastodršci. Nikakav NATO ne može da spasi Crnu Goru od militantnog albanskog, militantne želje za osvajanjem prostora, jer oni to čine ne puškom, nego jednostavno demografskim putem, priraštajom. I Crna Gora ima mali, ja govorim o Crnogorcima, o pravoslavnom delu stanovništva, ima mali priraštaj i jednog dana će jednostavno od te granične oblasti populacijski biti većinski albanski živalj i to nikakav NATO neće da brani. To Milo Đukanović ili ne želi da shvati, jer on govori, ja sam pročitao neku njegovu izjavu, on govori da je to posle mnogo godina
lutanja,
moj đed nije lutao nigde. I mnogi đedovi mojih prijatelja i zemljaka Crnogoraca, oni nigde nisu lutali, oni znaju da im je Crna Gora, da im je Rusija bila večni saveznik i Crne Gore i Srbije. Prema tome, možda je đed od Mila Đukanovića lutao, moj đed nije lutao.
Ima je Milo sreće da ima takvog đeda. Stevane, šta će Crna Gora NATO tako mala, sa tako malim vojnim kapacitetom, prosto je neverovatno. Mi smo se svi nešto kao nadali, sad neće Trump da potpiše, pa ne znam, sad se veruje da neće Holandija dozvoliti. U suštini, bit će naravno sve to kako je zacrtano i kako je krenulo, ali šta će to njima?
Pa, želim da kažem da se u potpunosti slažem sa sagovornikom, s tim što je Crna Gora bila ruski saveznik u trenutku kada ona imala srpski karakter, kao što je i Ukrajina kao ruska zemlja bila jedno, a kao antiruska, kako se formira sada identitetski, je sasvim drugo, dakle suprotnost. O samom karakteru izglasavanja prosto ne želim mnogo ni da pričam. Amerikanci imaju čitavu istoriju saradnje sa problematičnim, da kažemo, režimima ili mafijaškim, poput Norijege i drugim po čitavoj Latinskoj Americi. Ali to je potpuno druga tema. Šta će Crna Gora NATO? Pa jednostavna je stvar. Bitno je Srbe koji su dva veka posmatrani kao Rusi na Balkanu ili pogrdno, kako kažu, konjovodci kozaka na Balkanu, odvojiti od mora. I prosto to je proces koji traje i tako od davnojevskih granica, ako ne i ranije, do danas. I s jedne strane, mislim, ovo je potpuna katastrofa za Srbiju, što za Srbe na Balkanu, što je Crna Gora ušla u NATO. odnosno što će ući, jer je još jedna srpska teritorija se praktično našla pod okupacijom. Mi vidimo da mapa Balkana danas i tekako liči na mapu okupiranog Balkana i okupirane Kraljevine Jugoslavije tokom okupacije za Drugog svjetskog rata. A sada se dešava još jedna nova pretnja, a to je da se dogodi raspad Makedonije, čime bi Srbija bila odsečena od još jednog mora i u potpunosti, tada bi bilo zaista u potpunom okruženju, a to je dakle, da se preseče ta moravsko-vardarska konekcija sa Solunom, i dakle sa lukom i morem, čime bi Srbija postala potpuno beznačajna i bila bi skroz usečena. Ovo je zaista za nas strašno. Ja također se slažem ovde da je Rusija i tekako previdela problem Crne Gore, posebno kada je to gvožđe bilo vruće, a to je bio period između 2000 i 2006. godine. Tada se vodila jedna druga politika, naravno tada je takozvana Semja, odnosno Jeljcinov krug i dalje imao izuzetno visok uticaj, ne kažem da ni sada nema.
Od 2006. ne, već ne.
Pa već ne, da, ali je politika po inerciji nastavljena. Luškov je odlazio tamo, bivši gradonačelnik Moskve da pruži podršku i tako, mislim, dakle, desile su se veoma negativne stvari. Ali kao što kažem, opet za prosutim mlekom, šta je bilo bilo, a sada je milo, dobro, ali šta je bilo bilo, ali potrebno je da Rusija u potpunosti se uozbilji kada je u pitanju Balkan, zato što je to jedna od neuralgičnih tačaka direktno vezanih za njihovu politiku. Podsjetit ću samo da je bombardovanje Jugoslavije i tekako uticalo na unutrašnju politiku i atmosferu u samoj Rusiji i prethodilo i dolasku Putina na vlast. Tada je završen mit o tome da će se istok i zapad pomiriti, i mislim da bi nastavak agresivne politike, a ona agresivna politika prema nama se nastavlja, dakle nema, mi smo uvek mlađi partner.
Ja bih vas prekinula samo zato što mi je,
da se taj nastavak te agresivne politike mora prekinuti iz Moskve, jer ono što se nama dešava, što bi rekla naša gošća, znači Jelena Panamarjeva, mi smo ogledalo za Rusiju. Dakle, svi
upravo
problemi...
sam zato htela da vas prekinem. Vaša gošća Jelena Panamarjeva je jutros rekla na jednoj televiziji da je, pitali su je između ostalog, a šta sad mi u celoj toj situaciji, šta, gde smo sad mi? A ona je rekla, kao mala zemlja, pokušavam da citiram po sećanju, vi zavisite, zapravo vi bez Rusije i bez Amerike ne možete nikakve probleme da rešavate, za vas je najbolje se što pre sretnu Putin i Trump. Što to znači, Branko? Je li to znači da Putin i Trump treba sedno i podele interesne sfere ili šta to sad znači?
Ne, ja mislim da je to profesorica.
Imamo jako malo vremena. Pa
da, kratko ću reći. Ja se ne slažem sa tim. Nama je u interesu da imamo dobre odnose sa velesilama, ali ja sam pristalica, ovo što sad kolega govorio, to je tačno, nas su oni zaboravili jedno vreme i mi smo im bili ispali iz fokusa, ali ja bih hteo da kažem, da iskoristim ovu priliku gostovanja u Sputniku, Srbija prvo mora da se okrene sebi, ekonomski da rešava probleme, jer ako ne rešimo ekonomske probleme, niko za nas te probleme neće rešiti i mi ćemo biti stalno u jednoj magli verovanja da će nam neko dati, kako Rusi kažu, padačku, nekakvu pomoć sirotinsku, i nama je važno da se mi napokon okrenemo sebi.
Stevane, samo u dve reći, Putin, Trump rešavaju nam probleme?
Ne rešavaju, mi slažemo se s ovim, mi moramo prvo da znamo šta hoćemo, ukoliko mi znamo šta hoćemo, onda nam može i Bog pomoći.
Hvala vam, nadam se da će nam pomoći.
Preuzmite aplikaciju Sputnik na srpskom jeziku i pratite događaje 24 sata dnevno. Sve novosti, komentari i radio program na tabletu ili mobilnom telefonu. Aplikacija Sputnik na srpskom dostupna je u prodavnici aplikacija Apple Store i Google Play. Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Go Gosti današnje emisije bili su Branko Vlahović, dopisnik večernjih novosti iz Moskve, i dr. Stevan Gajić iz Instituta za evropske studije. Bila ovo emisija Svet sa Sputnikom, koju su za vas zajednički pripremile redakcije Radio Novosti Radio Sputnika. Adresa web sajta na kojoj možete pronaći najnovije vesti i informacije iz Srbije, Rusije i sveta je rs.sputniknews.com. Vesti Sputnika čitajte uz pomoć naše aplikacije na svom tabletu ili mobilnom telefonu, a pratite nas na Facebooku i Twitteru. Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Ivan Ogić, vaš domaćin bila je Ljubinka Milinčić. Slušajte nas ponovo u ponedeljak u 17 sati na talasima Radija Novosti.
Svet sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Govorimo ono što drugi prećutkuju.